Laura Aneiros, Alejandro Cabarcos, Cris Gesto, Alba Cabarcos, José Antonio López Sisto, Bruno Aneiros e Sara Rodríguez Pico forman a Comisión de Festas de Sillobre. Xa quixeran outras parroquias contar cun grupo de xente nova voluntaria como esta para a organización dos festexos. Para falar das festas de Sillobre, acompáñanos Laura Aneiros, bos días.
Bos días.
E Bruno Aneiros,
hola,
bos días.
Tal?
De quen... Laura, de quen naceu a iniciativa de formar a comisión?
Bueno, pois a iniciativa xorde un pouco duns chavales que nos xuntamos e decidimos, como non había outra comisión, pois formar a comisión de festas deste ano. É un pouco todo apresurado, pero bueno, con esforzo e con ganas como temos este grupo, pois creo que vamos a ir adiante.
Bruno, empezáchedes aínda non hai pouco máis dunha semana e xa tedes as orquestas contratadas, non?
Os 4 días de festa.
Que ales son esas orquestas?
O 18 de xullo teremos o grupo Pasión ao mediodía e a noite teremos o grupo Pasión tamén e a orquesta New York. O 19 de xullo teremos o grupo Pecados facendo a sesión Bermú e a noite contaremos con Pecados outra vez e a orquesta Televisión. É a posible actuación dun músico de prestixo que aínda estamos por confirmar, pero seguramente sexa así. O 31 de agosto, por San Ramón, teremos o grupo Anta e a Orquesta Marbella, e o 1 de setembro teremos o grupo Calima 3.0 e a Orquesta Miramar.
E tedes, ademais das orquestas, da actividade central das festas, tedes algunha outra actividade programada para antes das festas para recaudar fondos?
Temos pendiente a churrascada, o 10 de xuño, que contamos que sexa na pista polideportiva se nos aproban os permisos. Se non, faremosla no atrio, ou no caso de que chova, faremoslo no local de Agarimo.
Para o 10 de xullo.
Sí, sí. A partir das 9 da noite.
E de momento é o que tedes...
Sí, de momento, sí.
E tedes contades co asesoramento da anterior comisión de festas. Falaxedes con eles, eles vos deron xa algunha orientación ou de momento non? Estades xa vos traballando ao vosso xeito?
Bueno, sempre que se fai unha festa tes que falar primeiro con a comisión anterior, como é lógico, pero todas as iniciativas, todo o estamos levando nós. Pouco a pouco, somos xoves, estamos empezando. Bueno, temos aquí a Bruno, que xa leva uns anos na comisión anterior.
E Alejandro
Alejandro tamén. Cabarcos tamén. E son os principais que organizan aí un pouco. Pero bueno, sempre a comisión anterior, pois, dache unhas orientacións, pero nada máis, nos... Somos 7 chavales e todo o que queramos, pois o vamos levar adiante.
Bruno, cando empezaredes a solicitar a colaboración económica de establecementos e de veciños da parroquia?
Os establecementos xa os temos casi listos, porque queremos facer no cartel poñer os locales que colaboran con nós, entón, para a semana que ven contamos ter os cartéis listos xa. E a pedir polas casas aos veciños contamos a principios do mes de xuño, un mes antes, máis ou menos.
A comezos do mes de xuño, porque logo teredes que salir a pedir outra vez para o San Ramón,
para San Ramón,
non?
Para San Ramón a principios de agosto.
E vai haber algunha novidade no que son as propias festas de Santa Mariña e do San Ramón?
Bueno, fixemos unha millora, creemos nós, que facer o recorrido dos gaiteiros pola parroquia todo o primeiro día, porque despois o segundo... Nos acostamos tarde e todo eso, é complicado levantarse. Entonces, como somos bastantes, faremos 3 grupos de persoas para que os gaiteiros recorran toda a parroquia o primeiro día.
Esperades contar con moita afluencia de xente como outros anos, como anos recientes, ás festas patronais?
Sí, porque ademais somos xente xoven e a xente xove ten máis amistades e move máis amigos, máis xuventude.
E que receptividade encontrades na parroquia a raíz desta decisión destes 7 rapaces e rapazas de poñerse a organizar a comisión de festas? Me di Bruno que xa visitache desos establecementos. Cal é a receptividade? Como vos recibiron?
Bueno, a verdad é que todo o mundo fai comentarios positivos e todo o mundo está moi contento que xente xove tome o relevo da comisión anterior, danos moito apoio. Tamén hai comentarios negativos, pero bueno, sempre hai que quedarse co positivo, coa xente que nos está apoiando, que gracias por facer as festas, sodes un grupo maravilloso. De momento, a verdade é que estamos todos moi contentos, porque estamos a recibir moito apoio.
E para a presentación en sociedade, Bruno, fixéchedes unha foto no Coto do Rei,
no
en Barraxón, non? Coto
do Rei, innovando este ano, sí, nos asentos máis duros do mundo. Salimos da tradicional foto da igrexa e fomos alo arriba. Creemos que está ben tamén.
E xa, eso, xa contades coa, coa adhesión da, dos comuneiros, da xunta,
sí,
directiva,
supuesto,
dos comuneiros, non?
Sí, sí.
Moi ben, pois moitas grazas a Laura Aneiros, Bruno Aneiros, por achegarse aos estudios de Radio Fene. Sorte con esta organización das festas, e teremos que falar máis adiante cando xa se vayan achegando as datas festivas para concretar ese programa. Moitas grazas.
Gracias
a vos.
Gracias.